Radio Kapi.
Mbuti bampangelo zolo ya intangu ya kupesa benu mansangu na ndinga kikongo benu landa tete nkufi na yao. Bame kumba wapi na binama ya task force ina bana tumunaka na binwani ya kodeko ina kele kiuvu mvutu na nima intangu fiyoti. Premier ministre Samalou Kondé zwaka liste ya kele na bimpulu nyoso ya République démocratique du Congo ina isi ya Belgique fwa na kufutula na République démocratique ya Congo. Imbevo ya kaseshime kwa mina na kizunga mavipi ya nzutu ya kwango bantu kama sambwadi metangama na kimbevo ya ayu na loyantiku ya mvula beto kele. Beto landa inda ntangu na kizunga Ituri binama ya task force kimvuka ina banfumu ya bimvuka ya binwani ya ntama na Ituri ina fumu ya insi na beto tindaka sambu na kubambula mioyo ya bimvuka ya binwani sambu tibaki tisa binwaninu tibubu yai bao kelikaka na maboko ya baina na tumunaka bao beto zolatuba binwani ya kodeko. Ata diambu mosiveke zamana na nguizani bake na yao kuna kansi bantuanka kena kutubati beto tubetu fanatula kivuvu ata kana binwani na kena kulomba mambo mingi sambo tiluyalu kusadila bao na ntuala babi kidila bao. Nana plurish mambo, tsangu ya ikele nange ya katukaka na Isaac Remo Yope.
Na manima ebilumbu zoli ya kukanga bantu nana ya task force, mambo kena kusoba ve. Bambeni ya kodeko kena kulunda kaka bantu yai na kifulu na bao, meba kama na nzila ya guti na ba kilometa kiteso makumi sambanu ya nor ya bunya na teritwali ya jugu. Kansi na bantangu betu kele na yao, banguizani kena kusalama na kintweki samu baku iza bikidila bao. Baparata ya bimfuka mingi ya ndambu ina, bame kukipesa mpe na mambu yai samu bame kakulomba na bantu ya minduki yai ya kusoba mabanza mpe ya kupesa nzila na ngemba. Bandinga mingi ina zonaka pesa nkumbu ve meza bisa eti luyalu metula mpe diambu yai na ntima samu na kusosa kumanisa yao. Ntangu ya ntete ya kiese kele eti bantu yai nyoso kele ya moyo mpe bau kena kukwamiswa ve na baina kuiza kakanga bau. Na ntangu yai na Ituri meso ya bantu nyoso kena kutadila na jugu samu na kuvingila banzengolo ya ntuka na diambu yai.
Bame mbuka na bisika mingi ba inso ya muntu na mbanza mpe na teritwari ya Beni na ntungi kati ya kilumbu antete ya ngonda ya kumi na zole ya mvula mekatoa kuluta ti na bilumbu makumi tatu na mosi ya ngonda antete ya mvula beto kele. Ya ikele kisalu landilaka ba ONG zole ya kele na Beni. Ya kele ba ONG Action Globale Integrale la Réhabilitation Agir na Bureau d'études et accompagnement de relations internationales en République démocratique du Congo, BEARIC. Twadisi ya BEARIC kelomba na bambuta ya insi na kuvutusa kimfumu ya insi na ndambo ina.
Au cours de la période sous examen, par exemple,
kifuanusu, bakuiza katanga baka makumi tatu ya kukota ya bantu ya minduki mutindo ba ADF na bintungidila mingi ya mbanza ya Beni pe na teritoire, sika bakufuaka bantu kama mosi na kumizole. Kansi pebe tulenda zaba eti, ya kele na bantu nana ina bakuiza kanatumuna balu wadisaka makumi tatu na sambanu mpe bakuizaka yoka bainzo na bakioske makumi tatu na sambanu bakuizaka kotila bainzo makumi tatu na tatu kwa kuna mbanza ya Beni sika bantu ya minduki yango kuizaka kuhiba bima mingi ya mfunu mpe bau kuizaka yoka bantu mabilu tatu na bitukutuku nana bau kuizaka baka kento mosi na kingolo. Beto kena kusala sasa ipi bandombolo sika ya bantu wadisi. Beto zona iti bantu wadisi ya luyalu kuiza sala nyonsu ya kufwana samu na mfutukulu ya lukengelo na Beni ya mvimba mpe bakuiza vutukisa kimfumu ya luyalu. Bau fwana buwe la ngolo mingi na kati ya mbanza ya Beni. Bantu wadisi ya luyalu fwana telema samu nantanini ya bantu na bima na bau.
Asekiliza le personne et leur bien.
Bamo naka mvumbi mosi bubu ya ai na suka na maza ya dizanga kivu na ndambu wa kitu kuna west ya mbanza goma ya kele mvumbi ya ii ya bame mona na laki kivu na inda ngonda mosi na kartie kieshero mpe na lak ver. Mutindu na vandaka nyonga ntuadisi ya konseye kominali ya bantwena na goma ya ndike lombati bisalu ya kusasosa salama samu na kuzu wa bantu ina kena kufa bantu ya ai pe bape sabao ndola ya kufuana. Na kizunga nor kivu ba magistrat pe ba militaire ba inspecteur ya masonga keleve ya undeke salatinka kalakani mekuma mingi sambu na kuzenga mambo ya masonga na bantu mekangamaka. Sangu ya Gabriel Wamenya kepesama na Bernard Diambu.
Kuna na parke ba soda ya goma mpe na auditorat ya garnison mpe na auditorat superieur bakikaka na ba magistrat na ba inspecteur kuluta makumi tatu ya unde bake na kukave kulandela na swalu nyonso ba dossier ya bantu. Maître Abel Ntumba samu na yandi kukondo bazuzi mingi nde kena kunata bankaka musu mingi na busonga na ndambu ya nkaka ntuadisi ya sote civil na Nord Kivu metubati bafana bwela ntawle ba magistra na busonga ya basoda. Kanapidi na ve bapesa inswa na busonga ba civil futukila kisalu neti na mutindu ya ntama samna John Baniene na auditora militaire ya Goma bantuke mingi na nganda konso kilumbu baina mekuza funda mambo kansi na kieleka ba magistra kena kukave kulandila konso dosye ya mutu bafana kaka bwela ba magistra awa na Goma pe na ba territoire mpe batula ba inzo ya nkaka ya busonga ya ba civil beto zabati na tangu batula ka état de siège ba dosye nyonso yina lenda tinda bakanga mutu mpe kutula yandi na buloko to dosye penal ba pesaka yao na busonga ya basoda kaka yina mutu lenda kwenda samba mpe kufutuka bana kubokela dosye civil nde meta la busonga ya ba civil na Goma. Bernardine Diambo samna Radio Kapi
na lukutakano ya bimvuka ya ba insi ya mputu na ina ya Afrika kena kusalama na mbanza Bruxelles na insi ya Belgique. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde kwenda kama zono na Musée Royal ya Afrique Centrale ya kel na Tervuren wapisika bametulaka bima mingi ya kinkulu na beto Republique Démocratique du Congo. Premier ministre Sama Lukonde zwaka liste ya bimvua manyonsu ya kinkulu kele na mize ina bima ina katukaka na Republique Démocratique du Congo na nima ya kutala mpe kuzwa liste ina Sama Lukonde za bisakati ya ikele kidimbu ya kemonisati bimvua manyonsu ya insi na beto fona vutuka.
Ici, c'est une occasion de saluer
deux faits. Tubila Mambzole ya ntete betkuzaka baka secrétaire d'état betkuzaka baka pe monsieur Guido bainyoso zole bakuzaka mona tika kikuza vwanda suka kutula bitumba nyoso yake mutindu yokuza songisa ve kasi yake mfuno mingi na kukuza zabati inake kivwama peki nkulu na beto na kuvutusa yao betkiso basana bangindu betukuzaka sonika ya uve awa kansi betufana sala omtindu betukuza lundila ya omtindu ya kuzatanu.
Comment est-ce que les choses devraient se faire?
Nantwala ya ba mwangisi nsangu mingi na mbaza Brussels kisika ba umevukana bimvuka ya ba insi ya mputu mpeina ya Afrika. Premier ministre ya Congo zabisaka ina kele ya mfunu sambu na Republique Démocratique du Congo sambu na beto lukutakanu ina tasuka bubu yai beto landa premier ministre Sama Lukonde na kitini ya iponi lakabeto Daniel Tambizoni.
En ce qui concerne le sommet,
na ina metala lukutakanu kati ya Union Européenne na Africaine ya kena mambo mingi betika na usobasa na bangindu nsama na beto ya fonaka kusonika mambo yae mambo ya ndemama ya lukengu beto betika na kutoma ndima yao na kati ya iti na beto RDC na lukutakano yae fale ya vwanda kaka kusonama samu betika na kundimina yao na ina metadila injo ya kusosa sosa ekele na kukuza bimisa mangwele betule na bimisa mangwele na kutoma tala mambu kilenda kuiza vana tuala betule na kuza sala yina betule na sala ba mangwele samu na bivuku ya inyoso bitkana yao na kulandakana yina bitkana yao manduwa kubitkana yao mbongo na
bivuku mais aussi dans nos finances publiques et toutes les échanges que nous avons.
Kimbevo ya kaseshi mekwa mina na kizunga mavimpi ya nzutu ya kwangu wapisika bametanga bantukuluta kama sambwadi ya antika lu ya antiku ya mvula beto kele munganga kele tala mambo mavimpi na kwangu za bisaka yao kele mingi na bizunga tatu ya mavimpi betu tanga onso na popo kabaka na kitenda peda panzi kulandana na Dr. François Mwakisenda kakalakani kele tibilongo kele ve ya uina andike lomba na bambuta lu ya luke tala mambo mavimpi na kugulusa luzingu ya bana ina kena kubela Kimbevo yae. Betu sukisa na Kasai Central kimvuka ya kesa disaka bana kele na kimbevo ya kukondwa kudi ambote kena kunyonga na kumona tipu topoto ya bake pesaka bana mekuma kutekama na bisika mingi na mbaza kananga. Ya meluta bamvula zole ntwadisi ya kizunga baka kalukanuti ya nifuana mwona diaka ve bima ina kutekama. Na ntangu yae balupitalo ina kekondwa madi ya ina samuna kupesa bana kansi bake mwona yao na ba farmasi na bazandu ya kepesa mpasi mingi na mervei lola ya nimeza bisanti nkadilu ina fana na sukisama na bantuadisi ya kizunga. Matondo bampangali zolo vana mesuka bansangumbetu bongisa sama na kupesa benu na nkokila bubu yae. Na lusadisu na nzila tekniki ya lengoi na tuwala kizunzolo vandaka mishlin chwala mupangi. Beto nyosu mezo lila benu suka sabala ya mbote. Fumu nzambi kukeba beto na benu betu kikutana daka na kilumbu antete.